numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ne întoarcem la psalmul lui David. Tot nu o să terminăm psalmul al doilea, dar... Na. Cer de la mine și îți voi da neamurile, moștenirea ta și stăpânirea ta, marginile pământului. Despre aceasta am vorbit ieri și spuneam despre un fel de împărăția lui Dumnezeu încă din lumea aceasta, că e vorba de Fiul lui Dumnezeu, de împărăția lui Dumnezeu încă din lumea aceasta, o împărăție care stăpânește peste împărații și peste marginile pământului văzut, dar care nu are o formă exterioară de împărăție, care nu are o formă vizibilă de stăpânire, de armată. De aceea era atât de, a fost atât de ne la locul ei în catolicism faptul că papa devenea un fel de rege care avea armată, care statul papal avea o armată la un moment dat. Era ceva care lovea pur și simplu sau desfința toate prorocirile dacă s-ar fi împlinit și dacă ar fi ținut așa ceva. Oricum, biserica care a rămas una, ortodoxă, n-a avut niciodată așa ceva și dacă există până la urmă credința s-a răspândit până la marginea pământului și Dumnezeu este stăpân peste aceste margini ale pământului, adică are s-au împrăștiat cei care cred până la marginea pământului, fără să fie aceasta o stăpânire pământească, fără să fie sub un imperiu, fără să fie... Au trecut și au depășit granițele imperiilor, țărilor, raselor. Nu a contat până la urmă și așa și este. Și acum, versetul 9 zice, le vei paște pe ele cu toiac de fier, ca pe vasul olarului le vei zdrobi. Și acum, împărați, înțelegeți, învățați-vă toți care judecați pământul, slujiți Domnului cu frică și vă bucurați de el cu tremur. Despre aceste versete 9 și 10 și 11, părinții spun că vorbesc despre popoarele lui Israel și despre cei, în principal despre Israel. Adică, mai recitesc o dată, de la versetul 7. Domnul a zis către mine, fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut, cere de la mine și îți voi da neamurile, moștenirea ta și stăpânirea ta pe marginea pământului. Vorbește despre neamuri și despre marginea pământului și acum rămân nerezolvați popoarele, împărații și stăpânitorii. Știți că erau din primele versete 1 și 2. Dar ele apar. Popoarele care sunt popoarele lui Israel, cele 12 seminții, împărații și stăpânitorii. Și auziți ce zice despre ele. Și cei care explică aceste cuvinte spun că aceste versete 9-10-11 se referă la popoarele lui Israel și la împărații și stăpânitorii de pe pământ, în general, care, cum am spus, împărățiile pământești au fost totdeauna... n-au putut să se supună, n-au putut să se plieze după morala, după învățătura creștină. Au mimat creștinismul, dar n-au fost niciodată creștini cu adevărat marile stăpâniri. Și nici n-au putut să fie pentru că puterea în sine uzurpă și sparge smerenia și iubirea și îngăduința și puterea te face să-ți dorești și mai multă putere, te face și să lărgești și mai mult granițele, te face să subjugi alte neamuri sau să le disprețuiești sau să le prazi. Și acum, de exemplu, acum apare o perioadă de pace mare în lume, dar să știți că sunt unele zone ale lumii pur și simplu furate, hoțite de alte zone ale lumii. O asemenea zonă este America de Sud, care sistematic a fost hoțită și ținută în sărăcie de America de Nord, care n-ar fi vrut să aibă putere în Sudul ei, tot la fel de mare și tot la fel de... Pentru că și America de Sud avea tot la fel de multă putere, poate chiar mai multe zăcăminte de orice fel, și număr de populație și tot ce ar fi vrut ca să dobândească o putere imensă. Dar toate țările Americii de Sud au fost ani și ani, zeci de ani, de pe vremea lui Simon Bolivar și de pe vremea celor care au vrut să unească la un moment dat toată America de Sud, au întâmpinat rezistența foarte puternică, nu numai a Europei, care avusese acolo colonii și nu vreau să le piardă, ci mai ales a Americii, Americii din Nord, care s-a implicat foarte activ să distrugă tot ce se putea face ca stat imens, să se unească toți la un loc, și care după aceea s-a implicat în fiecare guvern, de la Argentina până la Peru, până la Bolivia, până în Venezuela, și când acestea aveau cât de cât o perioadă de dezvoltare, pur și simplu spărgeau, ridicau guvernarea, trimiteau armate speciale de oameni pricepuți, servicii secrete, care puteau dinamitau din interior orice organizare, orice rânduială, și care duceau la conducere ori junte militare, ori... Așa să se cunosc. Eu cel puțin am trăit în viața mea, nu știu, prin 88, marea problemă din Panama. După aceea și în alte țări din Sud, și nu înțelegeam atunci ce are America cu Panama și ce are cu alte și alte. Bine, unii ar putea zice că canalul Panama și nu știu ce. Dar cu toată zona aceea, după care economic și într-un fel de politică economică, dacă citiți, puteți să vă dați seama că are interese foarte mari ca aceste țări să rămână într-un stadiu mai puțin dezvoltat și să rămână subjugate financiar, pentru că toate sunt subjugate financiar, cum începem să fim și noi, sau am și devenit. În sensul că aproape sunt vândute, aproape că ele n-au de unde să mai plătească pe sute de ani de acum înainte, deși sunt foarte bogate, foarte bogate. Dar, această tendință a puterilor n-a fost numai, noi ne închipuim că a fost numai oarecând, că acum lumea e civilizată și acum nu... Este și acum, și totdeauna puterea în general de orice fel nu s-a supus învățăturii creștine și nu poate să se supună. Puterea lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu este altfel decât puterea omenească, așa cum ne spunea, iar cel ce vrea să fie mai mare între voi să le fie tuturor slugă. Asta e puterea lui Dumnezeu. Asta e lucrarea lui Dumnezeu. Așa să ne cunoscuți până și în biserică adevărații purtători ai Harului și adevărații lucrători ai lui Dumnezeu. Pentru că, știți cum zicea părintele din Franța care a venit, un părinte din Franța a venit și la noi în vizită, Marc Antoine de Beauregard, și el spunea că studiind la București, cunoscând tot felul de oameni, el fiind francez convertit la Ortodoxie, un membru activ al Bisericii Catolice convertit la Ortodoxie, el credea că, ca și în catolicism, adevărata ierarhie este așa, patriarhul, mitropoliții și nu știu ce. Și la un moment dat și-a dat seama că este o ierarhie mai adevărată decât asta și care e adevărata ierarhie a Bisericii Ortodoxe și pe care până atunci nu o băgase în seamă și pe care o recunosc și oamenii. Mai mult decât aceasta vizibilă. Și aș aduce la minte când odată cu câțiva mitropoliți, asta era prin 80, cu câțiva mitropoliți, cu Preafericitul Teoctist, s-au dus împreună la Silăstria la patul bolnavului atunci, Părinte Paisie Olaru al nostru, și care era un cioban, un om simplu, foarte simplu, dar prin darul și smerenia lui și puterea lui duhovnicească de rugăciune și de jertfă, Dumnezeu îi dăduse dar peste dar. O țară întreagă îl recunoștea ca Părinte duhovnicesc, mai mult pe el decât pe oricine în ierarhie, pentru că ierarhia avea rolul ei, rânduiala ei, dar la el o simțea. La ierarhie se supunea pentru că așa trebuie și așa se cuvine și pentru că instituțional trebuie să fie o rânduială, dar acestui părinte și altora ca el, oamenii se supuneau și îl înconjurau și îl iubeau ca pe un tată adevărat și recunoșteau înzecit, ascendentului moral, ascendentului spiritual, ascendentului paternal, de orice fel. Și când a ajuns acolo în chilie, zice că l-a mirat foarte tare cum și mitropoliții și patriarhul s-au pus în genunchi pe marginea patului și și-au plecat capetele sub patrafirul și au fost binecuvântați de Paisie Olaru. Și a zis, nu se poate. Știți că până atunci el vedea numai cum patriarhul merge și binecuvântează pe toată lumea și cine putea să-l binecuvânteze pe patriarh. Și Badiarhu suspina sub patrafirul lui Paisiolar. Și-a dat seama că este o altă ierarhie care, pe care el nu o văzuse până atunci și din care făceau parte mulți alții. Părintele Arsenie Boca, Părintele Arsenie Papacioc, Părintele, mulți, Benedict Iuș, Sofia Mboghiu, alții. Și interesant că la un moment dat apar oameni din popor, oameni simpli, mireni, cum a fost Gheorghe Lazar, care, bătrânul Gheorghe Lazar, care a fost un om simplu, un om cu copii, un om cu necăjit, dintr-un sat, din Ardeal. Și care, așa, asemenea măsură și asemenea harisme dobândise de la Dumnezeu, încât era recunoscut nu numai în Ardeal de toți credincioșii și îl prima ca pe omul Dumnezeu prin sate și peste tot, și Pașia și Moldova, dar și în Muntele Atos, părinții prin toate mănăstirile îi cereau sfaturi și vorbeau cu el și, și ce, ce minune a făcut Dumnezeu cu el, în sensul că el avea darul și a prorociei și ce spunea el se împlinea și când a zis, la moartea mea a vorbat de toate clopotele din țară. Toată lumea a zis, nu se poate așa ceva. A zis multe Gheorghe Lazar bune, dar chestia asta o e exagerată puțin. Adică cum se bate toate clopotele din țară? Se gândea unii morți, o bate așa singure, dar tot era prea de tot. Și s-a întâmplat că a murit chiar în ziua de 15 august, mi se pare, 15 august, da, uite, ne apropiem de ziua lui, anului 1916, când România a intrat în război după Consiliul de Coroană și în, pentru vestirea începutului războiului și ca rugăciune pentru toată țara care intra în război și trebuia să treacă în Ardeal, să ia Ardealul, în ziua de 15 august s-a decretat de către Regalitate și Patriarhie se bate toate clopotele în toată țara, nu știu cât, toată ziua au bătut clopotele în toată țara și s-a împlinit cuvântul. Așa, în focul evenimentelor, nu și-au dat seama că el stătea în turnul de la piatra, de bisericii de piatră de la Piatra Neamț. Este o biserică la Piatra Neamț. Cred că Piatra Neamț, nu Târgu Neamț, că tot le încurc. Dar Piatra Neamț este o biserică cu un turn de piatră foarte frumos, unde e clopotul. Și nu și-au dat seama, el avea o cămăruță acolo unde stătea, că a murit bietul Gheorghe Lazar. Dar după ce a trecut ziua grea, l-au găsit acolo moșul, tot și-au dat seama, mă, a zis că moare într-o zi în care vor bate toate clopotele în țară. Și așa a fost. Dar, deci, minunea lui Dumnezeu este că Dumnezeu face, și asta a făcut-o și din vechime, în pustia Egiptului, unde majoritatea acestor părinți de care vorbim noi, de la Antonie cel Mare până la Macarie și alții, nu erau preoți. Nu erau preoți. Unii dintre ei nu erau nici monahi. Și care aveau un ascendent moral și erau adevărații părinți ai creștinătății și la care se scurgea toată lumea creștină să întrebe. Dar asta nu se reduce numai la bărbați și femei. V-aș da, cred că o jumătate de zi, exemple de femei extraordinare care de pildă, la un moment dat, când Rusia urma să intre în marele necaz, dezastru al comunismului, înainte de 1917, din 1911 sau mai devreme, Sfântul Ioan Necronșul făcea ultimele călătorii prin toată țara și el era recunoscut de toată Rusia ca un părinte duhovnicesc, mai mult decât toată ierarhia la un loc și decât toți ceilalți preoți. El. Și intră într-o biserică mare, nu știu, la Moscova, unde a fost și în timp ce vorbește la învol mulțimilor, se uită prin mulțime, merge direct la o tânără, oarecare, mi se pare chiar oarbă. Era matroana a Moscovei. Și a zis, iată al șaptelea stâlp al Rusiei. Adică, Rusia, el tot spunea că va veni vremuri grele și că vor fi câțiva stâlpi care vor ține Rusia. Și s-a dus și a pus mâna pe fetița aia. Și ce putea să fie o fetiță oarbă, dusă de mână. Și a zis, iată al șaptelea stâlp al Rusiei. Acela era al șaptelea stâlp. Nu... Și câți oameni au fost, și câți ierari, și câți sfinți al Dumnezeu, și nu au fost ei, că a fost fetița aceea. Cum un alt stâlp a fost Macaria, iară, ea și ea o sfântă. Și cum un stâlp al vieții duhovnicești în Rusia a fost Dositeea, mare femeie deghizată în bărbat, trăind într-un fel de pusnicie, unde mai era întrebată și vorbeau, veneau oamenii să-i ceară sfat, și ea stătea deghizată așa în haine monahale, nimeni nu știa că e femeie, ziceau o părinte dositei, și avea putere și discernământ și har de la Dumnezeu cum n-aveau toți ceilalți duhovnici la loc. Și toți veneau până și mitropoliți și să-i ceară sfat și ale dădea. Și la ea a fost și Sfântul Serafin de Sărov să-i ceară sfat ce să facă înainte de a intra în cutia Sărovului, să devină acolo monah. Ce să fac? Și ea zice, te duci la Sărov, acolo e locul tău, acolo te vei sfinți. Și așa a fost. Deci Dumnezeu are alte rânduieli. Dumnezeu nu e nedrept. Dumnezeu e drept, foarte drept. Nu are o prelej de sexualitate, nu are de vârstă, de categorii sociale, de nu are așa ceva. Nu are. Și El face o altă scară, nu o înlătură pe asta a valorilor și a ascultării, pe care trebuie să o faci și n-ai ce să... Că altfel ar fi o debandadă și fiecare și-ar alege pe cineva din, nu știu, care i-a puiat lui vreodată și Doamne ajută, eu numai de asta ascult sau de, cine știe, de Bade Vasile din satul nu știu care. Și că cum s-au înălțat acum tot felul de idei, că nu știu ce, un domn de la Ionești, din Argeș, care e un bătrân sărac cu care foarte îndoielnicile viziunile lui. Dar lumea Ionică. Se duce tot București la Ionică, dar eu am foarte mare îndoiel. Și el, săracul, a văzut pe nu știu ce pietrele din baltă, pe Maica Domnului și a crezut complet, adică n-avea niciun discernământ să zică, da dacă nu e. Știți că și la Mormon, care a avut cartea lui Mormon, era un creștin protestant din America, care, stând singur el prin ferma lui, prin marginile, prin Iowa, pe acolo pe unde era, stând singur în ferma lui și tot rugându-se el după capul lui și cum credea el, i s-a arătat un înger care zicea că Arhanghelul Mihail și a zis că ce stai aici singur și așa, uite, ai sub tine niște tăblițe extraordinare care sunt adevărată învățătură alături de Scriptură. Și ăsta este la fel de important. Ia scoate-le de acolo și tăblițe pe care nu le-a găsit nimeni până la urmă, el ce că le-a găsit și erau de aur și erau o scripționare cu o inscripție de o limbă necunoscută în care, de fapt, era o parte a poporului evreu, un nu știu ce neam din Avram care s-ar fi dus cu corăbile și ar fi trecut prin Gibraltar și s-ar fi dus până în America și acolo ar fi întemeiat ei o împărăție care a dispărut între timp și o istorie întreagă cu acea împărăție și cu ce s-a întâmplat cu acel neam al lui Avram și niște invenții, pur și simplu, că nimeni nu ia în seamă istoric problemele astea, că nu sunt, nu există. Și ăla zice, de la Arhanghelul Mihail, că el mi-a venit și mi-a spus, dar n-avea niciun discernământ care să pună problema, dar de cine sunt eu să vină Arhanghelul Mihail la mine să discutăm așa tete-a-tete? El a crezut complet tot și a scris pe foi și Doamne ajută, cum a făcut și Mahomet. La fel, se ducea în curtea soției sale bătrâne și stătea la discuție cu Arhanghelul Gavril și Arhanghelul Gavril îi comunica surele Coranului. Și el le scria și fără niciun discernământ. Și atunci, așa și aici cu Ioneștiu, Ionică din Ionești, că a văzut el, i s-a arătat Maica Domnului, i-a spus nu știu ce, păi asta este. Și toată lumea invadează acolo și îl pui dintr-o dată mai presus de orice, nu știu, ierarhie și de orice învățătură și de orice, niciun discernământ. Ori lucrurile astea totuși trec prin discernământul, ca să ajungă cineva, trec și prin încercarea, exact cum a zis Gamaliel, dacă e de la Dumnezeu va ține, dacă nu e de la Dumnezeu va pieri. Păi deja, nu știu dacă mai merge tot București, Doamne Ionești. Poftim? Nu prea a rămas. S-a cam terminat tot. Ce să zic? A fost încurajat Maglavidul și de regalitate în vremea aceea și de o parte a intelectualității care simțeau că se apropie războiul și vreau un fel de revigorare spirituală a țării și auzind de ce făcea acel cioban pe acolo săracul, bâlbâit el la început, după aia începând să-și recapete, dar tot bâlbâit a rămas răcuțul. Și care zicea el că l-a văzut pe moșul. Adică o simplitate așa, a văzut el un moș și a vorbit el cu moșul ăla și ăla era Dumnezeu. Înțelegeți? Și moșul mi-a zis, mă, să fiți așa și așa. Dar să știți că și oamenii ziceau că trăiești minuni și așa, dar asta cu minunile e foarte discutabilă. Pe lângă faptul că și diavolul poate face așa zise minuni, când Dumnezeu îl îngăduie. De exemplu, este un citat în Vechiul Testament, în cele 5 cărți ale Pentateucului, înfricoșător citat. Nu mai am acum, nu mai știu exact unde e. Înfricoșător, m-am tulburat foarte tare când l-am citit, că el zice Dumnezeu, v-ați întâlnit cu popoarele pustiului Și ați văzut că ei descântă și fac tot felul de rânduieli și ritualuri păgâne prin care cheamă duhuri și vindecă și aduc ploaie și așa. Credeți? Și ei evrei ziceau, nu credem. Să știți că se întâmplă, zice Dumnezeu. Se întâmplă, deci se pot și vindeca. Am îngăduit să se vindece, am îngăduit să vină ploaie, am îngăduit să se împlinească unele ritualuri ale lor, ca să văd, oare mai credeți pe mine dacă vedeți aceasta sau îi credeți pe ei? Înfricoșător, a zis, mă lepădați pe mine care am fost cu voi și mă cunoașteți față către față și vă duceți cu ei pe care nu-i cunoașteți și n-ați văzut, numai vedeți că se împlinește câte ceva. Am îngăduit să fie putere în lucrurile lor, dar nu înseamnă că puterea lui, ci puterea diavolului. Am îngăduit asta ca să văd, mă mai credeți pe mine? Mai rămâne vreunul? Păi da, așa se întâmplă și astăzi. Nu așa? Că zicem, noi am fi ușor să zicem, Doamne, nimic nu-i adevărat, nimic, totul e minciună, la Ionești nu se întâmplă nimic, la Maclavi nu s-a întâmplat nimic. Nu e adevărat, s-au întâmplat. Eu am cunoscut oameni care au trăit minuni, dar au mai multe explicații. Unu, oamenii adunându-se la un loc și fiind foarte credincioși, rugându-se Dumnezeu cum nu s-a rugat niciodată, poate, fiind acolo mulțimea aceea și plângându-și sărace păcatele și strigând către Dumnezeu, le-am prins Dumnezeu rugăciunea. În strigătul lor le-am prins. Asta nu înseamnă neapărat că numai la Maclavi se putea. Se putea oriunde, dar dacă acolo și-au întărit ei credința să strige cu totul către Dumnezeu, acolo s-a întâmplat. De aceea și foarte multe minuni se întâmplă la aceste locuri unde sunt icoane făcătoare de minuni. Nu pentru că nu toate icoanele Maicii Domnului și ale Sfinților sunt făcătoare de minuni. Pentru că Sfântul e făcător de minuni și el lucrează prin icoanele sale. Deci nu numai unele, dar acolo unde sunt și oameni foarte credincioși, de aceea și moaștele, când ajung în mijlocul unor oameni credincioși și mireasma lor mai deosebită și răspunsul Sfântului e altfel la rugăciunile oamenilor. Și mireasma și, de exemplu, la Sfântul Iarus se știe. Când intrau oameni foarte credincioși și se rugau, se cutremurau oasele lui și s-auzeau pur și simplu cum se lovesc oasele între ele, ca și cum el s-ar mișca. Înțelegeți? Așa se întâmplă. Când în Muntele Athos foarte multe minuni sunt de felul acesta în care în zilele când, de exemplu, veneau oameni foarte credincioși sau obștea devenea foarte atentă la slujbă și poate era un eveniment, o înspăimânta ceva și se rugau cu altă stăruință în fața sfinților, în fața moaștelor, moaștele îi vreau mir, pur și simplu. Când oamenii aveau secetă sufletească și veneau așa, făceau o formalitate acolo, nu se întâmpla nimic. De pildă, eu personal, intrând în biserică și sunt câteva racle care au o mireasmă extraordinară peste an, tot anul. Asta am spus că e poate și pentru, a îngăduit Dumnezeu asta, și pentru că eu am avut dintr-un început, de când eram eu păgân, o îndoială așa legat de mireasma asta moaștelor, nu de minunile, mai mult de mireasma, pentru că eram un păgân protestant așa. De mireasmă în sensul că au dat cu mir. Las că știu eu. Mai ales că auzeam eu când mai scoteau oasele unui monah, le-au dat cu mir și le-au dat cu nu știu ce și le-au pus la loc. Am zis, păi, după ce o să-l scoată după 7 ani, iar o să miroase, să zic, mir. Și am zis, ziceam eu, poate că sunt date cu mir. Sau poate sunt oameni care vin și se închină și toarnă mir acolo. Sau din evlavie. Că oamenii din evlavie foarte, foarte multe lucruri fac. Și Dumnezeu m-a lovit unde eram eu mai necredincios. În sensul că de vreo 7 ani avem în biserică moaștele adusă de părintele Sergiu, care a fost un ucenic al preasfințitului Gherasim Cocoșel de la acum mormântat la mănăstirea, cum a zis? Cămârzani. La mănăstirea Cămârzani și pe mormântul căruia s-au ridicat niște copăcei care sunt ca niște trichiere și dichiere. Știți dricherul și dricherul ce sunt? Acelea care le ia episcopul și binecuvintează cu ele. Și unul cu 3 așa și unul cu 2. Și ele se învârt așa, nu știu cum sunt. Ei, și așa sunt copăcii aia deasupra mormântului lui Gherasim Cocoșel. Și acesta avea mare evlavie, fiind episcop al Hușului și acolo în zona lui erau multe mănăstiri. Avea evlavie la moaște și le-a adunat din mănăstirea, el fiind episcop, avea dreptul să mai ia și el. Și și-a pus el în racle și având ucenic pe părintele acesta, Sergiu, și el fiind, și lămățându-și pe el să aibă mare evlavie la moaște, i l-a dat la moarte. Înainte de moarte, cumva, i l-a dat. Și el, umblând cu ele prin țară și neavându-se să le pună, fiind la Cluj, i-a plăcut la biserică în HD-ul și a zis, părintele, lasă aici până o să am eu unde să le... Și le lăsa la noi. Și printre ele sunt mai multe care au o mireasmă deosebită. Dar n-am băgat și n-am luat în seamă că am zis, or fi, s-o vărsa mire pe ele, cine știe. Printre care o cutiuță micuță, așa, în care și Sfântul Arambie, și Sfântul Gheorghe, și Maria Magdalena, și Cosma și Damian, și Ioan Botezător. Atâta, micuță și micuță. Și ani de zile nu s-a atins nimeni de ea, pentru că în altul Bartolomeu nu era de acord dacă nu avem acte să scoatem. Și a stat închis acolo ani de zile în altarul nostru. Nimeni nu s-a atins, nimeni s-a adus, s-a pus cu injecția în ele, nu știu ce. Și o deschideam și miroseam. Și mireasma lui creștea an de an. Mai tare, de unde poate să vină mireasma aia? Că am văzut parfumul foarte de case mari, care în câteva săptămâni, dacă s-a lăsat deschise, nu mai au nicio... Eu le lăsam deschise cu ani și i-a creștat mai mult în mireasmă. Și aici vreau să vă spun. Și sunt zile, mai ales în zilele de post, dar nu numai, când atâta mireasmă iese din cutiuța aceea așa micuță, încât se umple tot altarul și toată biserica. Și mă gândesc, cred că s-a rugat cineva mai deosebit. Cred că copiii au făcut rugăciuni. Asta nu a fost unul mai cu râvnă. Și sunt convins că s-au fost niște oameni bolnavi necăjiți că s-a rugat aici și Sfântul așa le-a răspuns. Sfințul lui Dumnezeu. Dar oricum, nu am ce să mai zic. Ceea ce era îndoială la mine nu mai este. Pentru că am văzut că an și an, 6 ani, 7 ani de când sunt aceste moaște, nu s-a... Ele tot izvorăsc mir și din ce? De-abia vezi bucățelele acelea micuțe și nu știu care dintre ele. Că nu știi care. Tot miroși acolo și asta, nu, asta, nu, asta. Și nu știi care dintre sfinți izvorăsc, dar izvorăsc. Și nu atât de mult că izvorăsc mir, ci o mireasmă extraordinară. Extraordinară care nu are comparație cu cele pământești. Mult mai fin decât greutatea mirului făcut de oameni, așa că are un miros mai greu și mai fin, foarte fin. Și parcă ți intră până în ultima celulă a corpului când, când miroși. Deci am ajuns departe. Departe.
Motivele pentru care se întâmplă minuni, chiar dacă nu e autentică situație.
A, da. Și atunci, motivele pentru care se întâmplă este, unul am zis, acesta că, Doamnește Părinte, Părintele Dan Virgil de la Lăne de la Cluj, încă n-a venit preasfințitul, dar l-așteptăm. Pe de o parte, că mulți oameni vin cu mare credință acolo și Dumnezeu le împlinește rugăciunea, că ei vin cu credință și cu tot sufletul, exact cum i-a zis Dumnezeu la tatăl copilului antic, de post crede, totul este cu putință celui ce crede. Și oamenii săraci ajung la un moment dat undeva disperați, unde tot Hristos se slăvește cumva, chiar dacă mai sunt și prostii și tot Maica Domnului este cinstită și cum sunt aceste locuri. Și care își pună de greșe, se roagă cu lacrimi și cu durere mare și poate Dumnezeu face și cu ei câte o minune, chiar și acolo. Și atunci nu sunt minuni, dar sunt minuni pe care Dumnezeu le îngăduie să le facă, să le lucreze diavolul, ceea ce e înfricoșător. Și părinții aici au avut foarte mare grijă și au pus foarte multe criterii după care poți să-ți dai seama dacă un loc este loc binecuvântat, locul lui Dumnezeu, sau este locul de care trebuie să-ți faci, să ai îndoieli. Și sunt mai multe criterii de acest tip pe care trebuie să le iei în seamă. Unul este mulțimea minunilor. Cu cât minunile sunt așa, una după alta, zi, lumină, dimineață până seară, minuni, și cele mai multe minuni așa, fără un rost, fără o... De exemplu, cum mi-a spus cineva, că ne-am dus cu părintele, nu știu ce părinte, la casa unei femei și acolo o să facem masul. Și femeia era bogată. Și era credincioasă. Deci nu era nici săracă, trupește, nici duhovnicește. Și... Am pus ulei acolo și am început maslul și în timp ce făceam maslul și părintele era certat cu ierarhia și probleme și neascultare și dar tot ziceau că e făcător de minuni. Și în timp ce făcea maslul a început să izvorască din sticla aia ulei, de s-a umplut ligheanul ăla în care era pusă sticla și a dat și peste și am strâns nu știu câte lighene și am foarte mai îndoiel legat de lucrul ăsta. Dumnezeu când a făcut asemenea minuni, a făcut-o... Dumnezeu nu face minuni de prisos așa numai, să se dea mare sau să ne fascineze. Ce minune! Niciodată n-a făcut astfel de minuni decât când a fost rugat și a fost nevoie mare. Și când a găsit credință în cei ce erau de acolo de față. Și atunci, acolo de ce? Femeia aceea credea. Credea. Avea de toate, pala de casă avea. Ce-i trebuia să izvorască mir de nu mai se sfârșa? Mir. A, că până la sfârșit s-a transformat și în mir, știți? Ceea ce e foarte îndoielnic, foarte îndoielnic, discutabil, să nu vă iau ochii asemenea lucruri. Diavolul, cu acești oameni, exact cum zicea Nifon al Constanțianei, nu al Constantinopolului, al Constanțianei, cel după viziunea căruia s-au luat pictorii când au făcut judecată de apoi. El a avut viziunea judecății de apoi și s-au luat după aceea în Bizanț și Moldova de a făcut judecățile de apoi mari pe, spre apusul bisericii. Nifon Constanțian, care era un mare văzător cu Duhul, spunea că n-a văzut demoni mai mari luptându-se cu omul și general mai mari decât cei care se luptă cu intelectuali, spunea. Pentru că aceștia au mare influență asupra oamenilor și au și puterea de a explica și de a eu știu, silogistică, logică, de toate felurile, o putere oratorică, încât știu după aceea să însușească mințile multora. Și mai este ceva, spunea, diavolul se luptă foarte mult cu intelectualul să-l dărâme, nici nu trebuie să se lupte mult pentru că el are foarte multă mândrie, multă cunoaștere și multă părere de sine, pentru că așa bine știe să sucească acolo cârmele minții, încât odată trebuie să-l facă să se strice, să se strâmbe mintea, că după aceea mintea merge de la sine în rău. Știți? Adică nu stă mult la luptă cu el. Îi sucește mintea și mintea strâmbă, toate se strâmbă și Doamne ajută. De aici încolo Doamne ajută. Fără Doamne ajută, că diavolul nu e cu Doamne ajută. Și Doamne ferește, de aici încolo începe necazul. Ei, să știți că părinții mari vorbesc despre demoni și mai mari care se luptă cu slujitorii bisericii și cu ierarhii și cu cei care ies de sub ascultare și fac după capul lor și cum le trece lor prin cap și începe să se mândrească, să aibă părere de sine. Acolo este o luptă, cum să zic, acolo cred că e chiar cu Satana în sine, pur și simplu. Acolo își pune Satana la bătaie puterea, nu niște mici amărâți de trași sau generali. Și când e vorba de aspirațiunea preoți, cum este acesta și alții care deschid cărți sau care fac tot felul de vrăjitorii sau farmece sau învârt chei sau despre care Sfântul Vasile cel Mare spunea că și de cenușa lor spurcată să vă feriți. Vă dați seama? Și de cenușa lor spurcată să vă feriți. Când e vorba despre așa ceva, acolo este o luptă înfricoșătoare a diavolului și minunile sunt peste măsură de cutremurătoare și sunt foarte asemănătoare cu minunile duhovnicești, minunile ale lui Dumnezeu. Se mulțește mirul, se mulțește uleiul, se temăduiesc oameni. Deci demonul poate chiar, îngăduit Dumnezeu, chiar să temăduiască vremelnic un om, sau mai mult timp, sau mai puțin, dar oricum vremelnic, fără temăduire interioară sufletească. Și totdeauna minunile acestea false au un criteriu pe care vă puteți da seama. Dumnezeu nu a tămăduit niciodată un om fără să-l schimbe prima dată interior. Fără să creadă, în primul rând, și fără să aibă o hotărâre de schimbare interioară totală. Iar dacă omul nu se schimba și nu credea, de aceea îi întreba obsesiv. Crezi tu în mine? Crezi tu în Fiul Dumnezeu? Crezi tu în ce am spus eu? Da, Doamne! Și de-abia după aceea Dumnezeu făcea și pe această bază a credinței și a schimbării interioare se făcea minunea exterioară. Ei, la minunile pe care le fac acești bioenergeticieni, vrăjitori, fermecători, preoți, de toate felurile ce pot, tot acest amestec, vraci, ce să mai zic, tot ce-o fi, dacă nu sunt de la Dumnezeu, se văd, un criteriu absolut este acela că ei, omul acela nu are nicio schimbare interioară, decât o bucurie pe moment, că m-am făcut bine, că vai de mine, că există, poate cel mult să ai ideea că este și ceva, mă, este ceva, este niște forțe care ne conduc, ceva de genul ăsta, dar asta nu-i destul. Nu-i destul că omul s-a schimbat, nu-i destul că o idee, să aibă și el o idee despre viața spirituală, există viața spirituală, există viața după moarte. Asta e nimic. Și în sensul că omul rămâne tot cam așa cum ne și dorim. Noi de obicei nu vrem o schimbare interioară. Noi vrem să lămurim treaba cu sănătatea, să ne rezolvăm și să plecăm. Adică nu vrem să stingem sursele răului, sursele bolii, că boala are o sursă. Deci din cauza bolii tale sufletești, bolește trupul, știți? Avem boală trupească exterioară. Dumnezeu îngăduiește boală trupească ca tu să te trezești, să te faci bine interior, sufletește. Dar pe om nu îl interesează asta. El vrea să se facă bine și să rămână tot așa, pătimaș, păcătoș, mecher, prefăcut, căutând să-și facă avere din pene drept, căutând să trăiască în desfrânări cum în afara căsătoriei sau cine știe cum, făcând tot aceleași lucruri. Și de aici se vede, de exemplu, pentru mine au fost foarte mari când îl căutam pe părintele Arsenie Boca și foarte mulți erau în anii 98, 96, 95, 94, 93 când m-am convertit eu la mănuntul părintelui. Era o mână de oameni la mănuntul părintelui Arsenie dintre ucenicii lui, că nu veneau atunci mulți oameni și mulți, mulți, chiar și duhovnici, vorbeau împotriva părintelui Arsenie Boca, deși eu trăisem o minune cu tremurătoare acolo și nu aveam ce să mai... Eu nu aveam nicio îndoială, adică nu aveam nici o mică îndoială. Dar veneau foarte mulți oameni care puneau la îndoială, mai ales dintre ierarhi, dintre arhimandriți, dintre oamenii serioși, ce să mai zicem de intelectuali, care puneau la îndoială pe părintele Arsenie Boca. De ce n-a fost îmbrăcat monah? De ce n-a trăit într-o mănăstire? De ce n-a slujit? Nu contează că i s-a interzis. Trebuia să facă nascuns, trebuia să găsească locale. Nu puteau înțelege ascultarea părintelui, nu puteau. Să știți că lumea actuală nu mai poate înțelege ascultarea, îi se pare o prostie. Cum? Și-a ascultat el de... Îmi zicea domnul Sorin Mitrescu la telefon. Păi și cum a ascultat el de, cum îi zicea, sinedriu ortodox, nu zicea sinod ortodox. Și am zis, domnul Sorin, dar nu, totuși nu-i sinedriu, e sinod. Deci erau mai mari lui spiritual, de care el era dator să asculte și pe care el promisese la hirotonie că va asculta și la călugărie, nu? Lasă-mă, domnule, zice, păi trebuia să ne asculte de acest sinedriu, domnule. Adică sinedriul ăla de atunci, că zice că pe vremea comuniștilor era un sinedriu, așa că nu știu ce. Și, păi și de ce n-a slujit? Păi n-a slujit că nu-i stă de voie. Hai, domnule, lasă-mă. Nu putea să înțeleagă ascultarea. Păi dumneata nu înțelegi că el era monah și asculta. Și dacă, nu poți să, nu. Păi și s-a îmbrăcat așa ca un dandy, îmi spunea. Și nu poate să-l primească. Nu poate să-l înțeleagă. Nu poate nici cum. Ei, și vă dați seama că erau mult mai mulți pe vremea aia. Acum, și eu îmi puneam problema. Măi, o fi sau nu? Am înnebunit eu și toată lumea vede altceva și numai eu văd altfel. Acum e mult mai bine că oamenii au început să meargă o țară întreagă curge spre Hristos. Dar atunci nu era așa. Și... mergeam la oameni să-i întâlnesc. Pe unde m-a ajutat Dumnezeu, am fost peste tot. Am fost și la Ogoran, luptătorul din munții Făgărașului, la Sântimbru, între Teiuș și Alba Iulia. Să-l văd și să-l cunosc și să zic, Dumnezeu, l-ai cunoscut pe Arsenie Boca, că era acolo în munții Făgărașului. Ce știi despre el? Și am aflat de la el lucruri care nu le putea spune nimeni decât el. Peste tot pe unde am auzit că sunt oameni care l-au cunoscut, am fost să-i cunosc, să-i întâlnesc, să vorbesc. Și pentru că era omul, acest om, Arsenie, de care nu auzise niciodată și care la momentul căruia așa s-a întâmplat, era un om care, cum să nu-i fi dator om acestui om? Cum să nu-i fi dator? Adică, și nu că eram dator, cine e acest om? Dacă el s-a rugat pentru mine înainte de Dumnezeu și m-a tămăduit de iadul meu interior, acolo la mănuntru, el trebuie să fie vinovat, cu între ghimele din asta. Ei, mă duc să aflu totul despre el. Mă duc să văd cine este acest om. Și aveam frica aceasta, mergând la oameni, să văd oameni cu țigarea în gură, oameni trăind de strânări, oameni trăind și să zică, da, a fost un om deosebit, era mucenicul lui. Și atunci, deci, de ce mi-era frică de asta? Că dacă aș fi întâlnit astfel de oameni, toată propovăduirea lui, tot ceea ce făcuse el, n-ar fi fost real. Adică înseamnă că oamenii ăștia l-au cunoscut, au trăit minuni cu el, dar nu s-au schimbat. Și mie mi-era frică de o asemenea întâlnire, pentru că asta arăta înșelarea. Putea să fie înșelare. Și culmea înșelării, culmea fricii, am trăit-o la Urcea de Sus în Făgăraș, unde am zis, am intrat în sat, am mers la preot, pe unde am putut, pe acolo, și am întrebat, Doamne, sunt oameni care au cunoscut pe părintele Arsenie Boca? Da, sunt. Nu știu unde, și cel mai mult Gheorghe Morar l-a cunoscut. Gheorghe Morar, perfect. Mers pe Gheorghe Morar. Urc pe uliță, în sus, pe un pinucea și întreb niște oameni, unde stă Gheorghe Morar? Uite, acolo stă Gheorghe Morar. Și mă duc. Din prima, cum am deschis poarta, am bătut. Da, un gleză așa mai plictisit și supărat. Cum să fie stă Gheorghe Morar, domnule? Dacă l-a cunoscut pe părintele Arsenie Boca. Și un om care se vedea buhăit de beutură, că se vedea că bea, și cu țigarea în gură, ce vrei, domnule? Îmi zice, sunteți Gheorghe Morar? Da, eu sunt Gheorghe Morar. Și toată lumea a spus că ăsta l-a cunoscut pe părintele Arsenie, eram terminat. Păi cum să-l cunoască pe părintele Arsenie dacă el a ajuns în halul ăsta? Și am zis, l-ați cunoscut? Nu l-am cunoscut, domnule. Păi cum l-ați cunoscut? Eu eram fericit că nu l-am cunoscut. Păi este altul Gheorghe Morar aici, în dreapta, nu știu unde, și m-am dus la... Și acela era cu totul și cu totul altfel. Și se vedea că l-a cunoscut, înțelegeți? Adică oameni care s-au trezit din morți și altfel văd lucrurile și altfel se închină Dumnezeu și altfel. Și Duhul schimba și Duhul lui Dumnezeu în casa aceea am simțit de cum am deschis poarta. Adică nu mai... Și asta am văzut-o la toți cu adevărat care... Și după am făcut diferența între oameni care se numeau ucenici de părinți sau altor părinți mari. dar care nu erau ucenici. Erau și ei trecuseră pe acolo, fluturaseră și haina pe lângă ei și ziceau că sunt ucenici, dar ei nu se schimbaseră interior. Și alții care cu adevărat le-au fost ucenici, așa cum zicea Părintele, mă, dacă vreți să mă cinstiți pe mine, ascultați cuvântul meu, lăsați voi că ei toți alegau să îi sărute picioarele, să nu știu, asta e nimic. Ascultați ce vă zic eu și faceți, zice el. Și așa, așa era adevărat. Că am întâlnit oameni care nu i-au urmat cuvântul și care au rămas niște oameni obișnuiți și nimic nu s-a întâmplat. Și oameni care i-au urmat cuvântul și, de fapt, nu cuvântul lui, că nu era cuvântul lui, că era cuvântul lui Dumnezeu și care s-au schimbat. Și asta e primul criteriu ca o minune să fie de la Dumnezeu și nu de la diavol, schimbarea oamenilor, schimbarea celor care participă la această minune. Dacă nu este această schimbare, sănătate sufletească interioară, de exemplu, dacă cu Pavel nu era așa schimbare interioară și Pavel ar fi rămas așa un... Eu nu știu de unde ar fi fost minunea aia. Și Dumnezeu nu strică minunile degeaba, să știți. De aceea întârzie minunile Dumnezeu cu noi și noi zicem, vrea, fă cu noi minune, fă. Pentru că noi nu știm dacă am fi în stare să ne și schimbăm în momentul... Nu știu dacă suntem la măsura în care atunci când se întâmplă acea minune, când se întâmplă acea lucrare cu noi, acea tămăduire, noi suntem în stare să ne și noi în viață spirituală, interioară. Pentru că o întâlnire la gradul acesta cu Dumnezeu te pune, nu știu cum să zic, veșnic înainte de Dumnezeu, te schimbă din temelii. Nu mai poți să fii un om ca înainte, na, păi s-a întâmplat, da, nu puteam merge deloc, dar acum merg, dar nu m-am schimbat. Adică despre astfel de minuni, Dumnezeu spune în Matei că orice se va ierta omului dar păcatele împotriva Duhului Sfânt nu se va ierta nici în veacul acesta, nici în veacul viitor. Și despre ce spunea că sunt păcate împotriva Duhului Sfânt? Pentru că tocmai atunci tămăduise oameni și fariseii se îndoiseră și au zis că vrăji, farmece. A scos demon și fariseii au zis cu Duhul demonilor scoate pe demoni, cu Domnul demonilor scoate pe demoni și le-a spus gândurile în față ce gândeau și ei tot n-au crezut că e Dumnezeu și că e de la Dumnezeu ceea ce face. Și în contextul ăsta, adică când vezi trei minuni cutremurătoare, care numai Dumnezeu le poate face, mai ales cunoașterea gândurilor, care nimeni altcineva nu le are, diavolul nu are cunoașterea gândurilor omului. Și fariseii știau asta. Și după ce le citește gândurile și le spune în față, acum ziceți între voi așa, 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 așa. Și ei erau acolo într-un colț undeva. Ziceau între ei mintea lor, nici măcar așa, șoșotind. Și după ce scoate demon ceea ce... Cine mai poate zice că numai un înfrând la minte, un poate să zică că diavolul scoate demonii lui și nu știu ce, nu. Și mai face și tămăduiri multe și așa, ei zic că nu e Dumnezeu, nu e. Deci găseau motiv să nu creadă în minuni. Și atunci, în contextul ăsta, imediat după ce se întâmplă aceste trei minuni, Mântuitorul zice, orice se va ierta omului, orice. Dar păcat împotriva Duhului Sfânt nu se va ierta nici acum, nici în veacul viitor. Și dă de înțeles că zice că dacă a venit la voi făcând minuni, înseamnă că a ajuns la voi mâna lui Dumnezeu. Dacă eu scot demonii cu demoni, copiii voștri cu ce îi scot? Dar e mai mult, e un context mai larg, dar toate se explică așa acolo. Că sunt minuni pe care Dumnezeu le coboară în viața omului, atât de mari și de cutremurătoare, încât dacă tu nu te schimbi după acestea, dacă le treci sub preș undeva, ești nepăsător. A, s-a întâmplat. Aceasta este păcatul motiv al Duhului Sfânt, care nu se va ierta nici în veacul acesta, nici în cel ce va să fie. Adică vine Dumnezeu la tine, te face bine, te tămăduiește, te scoală din morți și tu rămâi tot așa, nepăsător. Așa ceva nu se poate. Nu că Dumnezeu nu te iartă, ci tu însuți nu te vei ierta până la sfârșitul veacurilor. Tu însuți nu poți să-ți mai ierți. Orice conștiință poți să-ți înșel conștiința cu orice, că n-am știut, că n-am înțeles, că n-am văzut, că nu știam destul, că părinții nu mi-au explicat, că popa din sat era rău, că nu știu, poți găsi tot felul de explicații să nu te întorci pe Dumnezeu. Și Dumnezeu ți le acceptă. Dar asta, când ți se întâmplă minune, cu tremurătoare, cu tine, față către față, fără dubii, fără înșelări, fără nimic, și tu să nu crezi, asta nu se iartă. Nu se iartă nu pentru că nu iartă Dumnezeu, ci că nu-ți va ierta conștiința. Dumnezeu zice, nu eu vă voi judeca, ci cuvintele pe care le-am spus eu vouă, acelea vă vor judeca. Și cuvintele acestea pe care le spune Dumnezeu sunt întărite de faptele, minunile, lucrările lui Dumnezeu. Și atunci tu ce răspuns vei da în fricoșătoare judecăți? Păi nu m-am întors că nu știam că ești chiar așa și cine ești și cum ești. Păi cum nu știai? Că am făcut cu tine minuni. A, dar știți că nu mai ai ce să spui. Nu ai ce să spui pur și simplu. De aia nu se iartă. Și de aceea întârzie Dumnezeu să facă minuni cu noi, pentru că când noi cerem repede minuni, pentru că noi nu suntem pregătiți ca după asemenea moment, asemenea întâlnire cu Dumnezeu, tu chiar să-ți schimbi viața după Dumnezeu, să încerci, să pui început, să te străduiești cu seriozitate pe calea. Și atunci Dumnezeu mai bine întârzie minunile cu tine și nu ți le dă, pentru ca să nu fii judecat cu asprime. Pentru că în cazul, în halul în care suntem și s-ar face minun cu noi peste tot, și tot timpul și noi ne schimbându-ne, am fi judecat cu asprime și vai de capul nostru ce ar mai rămâne din noi, nu știu ce ar rămâne. Și atunci Dumnezeu cu înțelepciune și cu dragoste nu ne dă minuni. Și noi zicem, uite, nu face minuni cu noi, nu vrea, nu vrea. Bine că nu vrea, pentru că nu suntem în stare să le purtăm, știți? De aceea noi zicem, cum, măi, nu știu cum face Dumnezeu, că numai când nu mai pot, nu mai pot, sunt terminat, sunt zero, atunci se întâmplă. Până atunci m-am rugat zi de zi, clipă de clipă și ca la Avram, știți? Numai în ultima clipă, când se ridice cuțitul asupra fiului său, a zis, oprește-te. Putea să-l oprească și acasă, a zis, bine, te văd că vrei să pleci cu copilul, să-l jerfești, nu mai trebuie. Putea să-l oprească pe drum 3 zile și 3 nopți, nu l-a oprit. Putea să-l oprească urcând pe muntele Moria și fiul său ducând surcelele și el ducând focul în cenușe. Și când l-a întrebat fiul său, da, jerfa unde-i tată? Și a dat seama ce dureros pentru... Și Dumnezeu să zică, gata, Avram, bine. Și Avram a zis, de jertfă se va îngriji Dumnezeu, fiule. Ce, cu câtă credință a zis că putea să tacă sau să zică tu ești. Dar a zis, se va îngriji Dumnezeu, nădăjduind că Dumnezeu se va îngriji. De aceea a și numit locul acela, Dumnezeu se îngrijește. Unde trebuia să-l jertfească pe fiul său, Avram numit, Dumnezeu se îngrijește. Adică chiar s-a îngrijit Dumnezeu, că i-a dat verbecul. Și nu l-a oprit decât când a ridicat cuțitul. Și ne întrebăm, de ce așa Dumnezeu de crud? De ce nu a... Cum și noi. Ne rugăm în toate felurile, încercăm în tot. Și parcă până ne ajungem la limita cea mai de sus sau cea mai de jos a durerii și a neputinței, nu ni se face. Nu ni se dă. Dar asta se întâmplă pentru că nu-i de fapt limita neputinței și suferinței și nu asta o caută Dumnezeu, ci limita lepădării de noi înșine. Limita în care nu ne mai punem nicio încredere în noi înșine. Și nu mai avem nicio nădejde de astea pământească, că să termin repede, să întâlnesc minunea, să merg la mare. Să nu știu ce, să fac aia și să mă întâlnesc chiar cu iubitul meu. Să... Când tu zici, ajungi să zici, Doamne, cum vrei Tu? Atunci ți-o faci. Când te lepezi complet de tine. Când ajungi la măsura credinței acestea care se leapă de până la urmă și de dorința sa cea mai înaltă. Că asta e de fapt o urmă a credinței adevărate. Când tu te poți lepăda și de cele mai mari dorințe ale tale. Zici, cum este voia ta? Cum a făcut Mântuitorul în grădina Ghețimane. Dar nu după voia mea, ci după voia ta. Și atunci Dumnezeu face. Și atunci, dacă s-ar putea și dacă am putea noi în fiecare zi să zicem, dar nu după voia mea, ci după voia ta. Cum vei vrea tu, Doamne? Eu aș vrea așa, dar cum vei vrea tu? Cu cât ai puterea să zici și să și simți lucrul ăsta, adică să și să zici, dacă Dumnezeu vrea altfel, mă voi supune până la pământ. Asta este. Și dacă poți să faci asta și să zici zilnic asta, eu cred că Dumnezeu ne-ar împlini dorințele mult mai repede, mult mai repede. Numai că noi suntem îndărâmnici și tari în cerbice și nu ne lăsăm până... Și nu, Doamne, de ce nu-mi dai, de ce aș vrea așa, aș vrea așa, aș vrea așa. Și la sfârșit de tot, când totul e pierdut, zici, bine, Doamne, cum vrei Tu. Dar tot nu-i... E ca și cum ai dat lui Dumnezeu zațul, cafele, știți? În loc să-i dai spuma. Că puteai să o dai de la început, zici, Doamne, după voia Ta. Și era așa de frumoasă acea minune pe care o făcea Dumnezeu cu tine și lucrarea Lui cu tine și bucuria pe care o aveai în întâlnirea cu El. Ori așa, e frumoasă și chestia de la sfârșit, dar așa, cu gust de zaț, îți rămâne printre dinți. Adică, na, s-a făcut minunea, dar ești trist și necășit. Nu e minunea aceea de dimineață, a zorilor, a frumoasă, cu care începe o zi. Și e o minune de seară târzie după ce te-ai chinuit și ai dus zăduful zilei. Și... Înțelegeți? De ce nu poate omul, cum zicea Părintele Arsenie, să dea vinul cel bun lui Dumnezeu și îi dă drojdia? Când termine și îi dă acolo drojdia. Și atunci omul trebuie să învețe să fie... Noi trebuie să ne învățăm cumva vorba aceasta a cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos, că nu după voia mea, ci după voia ta, să ne fie tot timpul bun. Dar să ne fie cu credință, nu să ne fie numai să zicem așa formal. Dar nu după voia mea, ci după voia ta. Eu aș vrea așa. Dar dacă e voia ta, altfel să fie. Și o asemenea credință aerisită, luminoasă, cumva, nu cu doruri de la grele, îngrozitor de grele, care nu se pot clinti. Citiți, m-aș bucura să citiți odată poezia Pasăre de Nea lui Zorica Lascu, care e foarte frumoasă și în care zice, pasăre de nea, de unde vii tu? Și așa îi spune. Și ea zice că vine din țările depărtate, dintr-o țară, adică din rai. Eu vin din rai, dar nu spune raiul, spune altfel. Și acolo, cum e acolo? Pe acolo pe acolo nu sunt doruri grele ca ale tale, ca această doamnă, fata aceasta, Zorica Lasca, îi spunea de niște doruri grele ale ei. Ia pe aripile tale, dorurile mele, nu, zice acolo, nu sunt doruri grele. Nu se pot duce doruri grele. Noi suntem stăpâniți de doruri grele, așa, pământești. Grele ca pământul, cum zice în altul Bartolomeu, greul pământului. Grele ca pământul. Când aceste doruri devin mai aeriene, mai aerisite, le lași în mâna lui Dumnezeu. Doamne, atunci le și împlinește Dumnezeu. Incredibil. Le repede face cu tine. Sau îți explică în așa fel și te întărești așa fel încât să spui să se întâmple cum ai zis. Fie voia ta și face voia lui Dumnezeu, care e mai bună pentru tine, dar cumva te face și să înțelegi. Știți? Nu ești ca un frustrat care stai supărat acolo în colțul tău, că nu mi s-a adresat. Da, e cea mai bună cale asta, dacă se poate. Da.
Referitor la minunile exterioare pe care le face diavolul, mă gândeam așa în timp ce spuneați...
Știi că Mântuitorul zice că se va veni vremea că la sfârșitul veacurilor va face chiar minuni din cer, se vor vedea minunile. Deci minuni cu tremurătoare, foc din cer, va coborâ diavolul și lucruri de vor zgudui lumea întreagă. Deci depinde de puterea pe care îi dă Dumnezeu și Dumnezeu dă putere diavolului. Cu cât omul cheamă mai mult pe diavol, prin faptele lui, în primul rând cea mai puternică chemare a diavolului este prin faptele omului, adică nepăsare, viață dehălată, viață fără de lege, viață fără rânduială, nepăsătoare față de Dumnezeu. Cu cât omul trăiește asemenea viață, diavolul este chemat constant acolo. E ca o rugăciune continuă către diavolul, în care e chemat acolo. Și cu atâta Dumnezeu dă mai multă putere diavolului să lucreze cu acei oameni. Și se întâmplă chiar minuni, cu tremurătoare de multe ori poate să se întâmple. Sau cu cât această chemare este chiar la nivelul vorbelor, prin înjurături, prin vesteme, prin jurăminte, prin cuvinte grele, prin răutăți ale sufletului, prin răutate continuă, care e păcat neîncetat. Prin aducerea mintea răului, care e păcat neîncetat. Așa îl numeau părinții. Păcat neîncetat, care nu se mai termină niciodată. Rugina sufletului îl numeau. Deci cu cât acestea se mulțesc, diavolul are tot mai mare putere acolo. În familia aceea, în casa aceea. Și face ce vrea cu ei. Și se întâmplă cu ei tot felul. Și ei trăiesc în superstiții. Se întâmplă superstițiile. Se întâmplă. Așa cum gândesc ei. Diavolul lucrează. Deci se dă puterul diavolului să-i distrugă până la capăt. Dar Dumnezeu nu asta vrea să-i distrugă, ci îi dă putere diavolului și, cum zice Origen, ca diavolul lucrând cu ei și asuprindu-i, că până la urmă diavolul își arată adevăratul chip și îi asuprește. Nu se poate purta cu mânuși până la capăt cu ei. Și îi asuprește și îi obosește și ei ajung la oboseală și așa cum ajung orice om trăiește într-o patimă îngrozitoare, ajunge să nu mai suporte, să trăiască în patima aia, se satură. Ori și drogații și oricine, cum să scap? Și zice Origen, și le iese pe nas. Lasă Dumnezeu să vină diavolul până ne iasă pe nas. Și atunci de-abia, cum zicea părintele preasfințitul aseară, ajungând la fund de tot în patima aceea, omul are puterea să se ridice iar în sus și să iasă la suprafață. Dar sunt puțini care se mai ridică, să știți. Să nu vă lăsați că lască să cobor și-o jos și de acolo sunt foarte puțini care se mai ridică. Acum zi, te rog. Da, adică să te cutremuri, să-ți fie frică de ce spun eu, să-ți fie frică, să crezi în superstiții, să crezi în vise, să crezi în... Știți acea întâmplare cu acel episcop vestit, pe care l-au dat exemplu mulți sfinți părinți, din Pont, undeva din nordul Turciei de astăzi, care a început să aibă vise care se adevereau. Și le credea, episcop și încă om virtuos, și le credea fără discernământ. Și se împlineau toate se împlineau. Toate erau de la diavol, dar el nu-și făcea problema că sunt de la diavol. Și zicea, păi eu sunt episcopul, să fie de la diavol. Păi uite așa, că erau de la diavol. Și tot le-a crezut, a ajuns să le spune de la amvon, vedeți că am visat că va fi vară secetoasă. Secetoasă era. Vedeți că am visat că am avut vis, vedenie în care mi s-a spus că vor muri 10 săptămâna asta. 10 mureau. Înțelegeți? Toată lumea, măi, mare. De unde știe episcopul? Veneau de peste tot. Ce zici, părinte? Așa sau așa? Așa sau așa? Și deja avea omul trecere la toată lumea. Și toți îl socoteau sfânt. Până când, deci diavolul a lăsat zeci de ani așa, i-a virat toate informațiile lui, toată știința lui, i-a virat-o repede tot ce știa el, cât putea să știe, din deducțiile lui, că diavolul din deducții știe cum zice în viitor, și din furtișagurile lui și din faptele lui, că diavolul din fapte, știind că mâine o să-l pună pe bețivul ăla să-i dea în cap la celălalt bețiv, că aia sunt slujitorii lui. Mâine se vor bate doi beții pe stradă. Așa zi, bă, diavolul, dă-i în cap. Fă așa și ascultă. Uite, bă, ce se uită la urât la mine. Doi, mă, știți? Și zici, uite, mă, că s-a împlinit. Cum de s-a împlinit? Uite așa, s-a împlinit. Și când a trecut așa 30-40 de ani de propovăduiri și de așa adeveriri, a venit diavolul după ce s-a lămurit episcopul desăvârșit că ce știe el de la Dumnezeu, așa credea el, a venit diavolul și a spus, spune tot, la tot poporul că vin la a doua venire, în ziua de la ora de, să se îmbrace toți în haine albe, să-și vândă averile, să se suie pe dealul ăla de acolo. Așa au făcut toți și vă dați seama că îl credeau. Mii de oameni au făcut chestia asta. Și-au vândut averile și s-au dus pe deal, nu s-a întâmplat nimic. Și au căzut din credință marea majoritate. Pentru că au zis, păi ne-a înșelat Dumnezeu, ne-a înșelat Dumnezeu atâta timp. Uite, și-a bătut joc de noi. Că tot pe Dumnezeu l-au bănuit, știți, nu pe diavol. S-au dezamăgit, au fost sărăciți, amărâți, vai de capul lor. Au blestemat și ziua în care s-au născut și pe Dumnezeu și toate și-au murit. Mii de oameni în căderi duhovnicești și în dezastru au fost atunci. Și uite că și-a atins diavolul scopul, nu? Deci așa se întâmplă și în familiile noastre când credem în vise, se pot adeveri multe, mult timp, și 2-3 ani, și 7 ani, și 10 ani, până intră bine în mintea noastră că, da, ce simt eu, aia e. Când are mama un vis, ăla e. Până după care ai vâră în inima ta tot felul de frici sau tulburări sau are el această plăcere de a arunca cartea finală, știți? Adică, cum vă ziceam la Iov, când a venit al patrulea și a zis, copiii tăi stăteau în casă, mâncau și beau și a venit un vânt din pustie și au căzut pe ei și au omorât. Și cei au îngrădeau de aur al patrulea era diavolul, care venea să arunce ultima carte, as, pe masă, zică, mori, Iov, blesteamul pe Dumnezeu și mori. Adică atât de bine știa să formuleze și să-i distrugă psihic sufletul lui Iov, încât nu știu cum l-a formulat ce a zis, și aștepta ca acesta să se ridice să-l blesteme pe Dumnezeu. Dar nu l-a blestemat eu pe Dumnezeu. Ei, să știți că așa face diavolul. Deci te ține 10 ani cu informații benigne, tot prostii. Că pisicul va muri, că Ionica va fugi, că prostii. Care n-au mare valoare. Și la un moment dat, într-un moment limită, într-o situație de criză, aruncă cartea cea grea. Și zice, ăia și ăia și ăia ți-au făcut vrăji și cu ăia îți vor toți răul și... Ești convins până aceea și înapoi că e așa, că doar s-au adăvrit 10 ani toate, nu? Și urăști oamenii aia 10 ani, de acum înainte cât mai trăiești, și le dorești rău și te lupți cu ei și în procese și mănânci și îi muști pe stradă dacă îi întâlnești, că ea ți-au făcut rău în viață, da. Și despre... E foarte discutabil. Despre Medjugorje și... Chiar și despre Lourdes, catolicii sunt foarte gândiți și acum. Despre Lourdes acum au avut ultimele, în ultimii ani, au început să spună că s-ar putea să fie de la Maica Domnului. Dar de la Medjugorje nici nu s-au pronunțat, niciunul n-a zis nimic. Despre Fatima... Nu știu acum să zic chiar așa. Da. Nu, dar e impresionant. Deci oamenii, să știți că oamenii nu mai trăiesc lucruri profunde. Oamenii trăiesc lucruri impresionante la nivel afectiv, așa, la nivel... Și se duc acolo și văd, de exemplu, veneau oameni și spuneau, păi erau din toate neamurile pământului. Și veneau și auzeam și spaniolă și italiană și nu știu ce. Și toți veneau să se închine. Ce frumos! Ce frumos! M-am întărit în Hristos! Dar era o întărire așa de suprafață, de entuziasm. Nu era o chestie serioasă. În altul Bartolomeu spunea, există o parte afectivă a sufletului, partea spirituală, partea duhovnicească. Întâlnirea cu Dumnezeu și cu credința este numai la nivel duhovnicesc. Restul sunt niște intermedieri și nu trebuie dată la o parte sau aruncată, dar ele n-au valoare fără partea duhovnicească sau devin chiar înșelări, aceste două, spiritual și afectiv. Și în altul Bartolomeu spunea, marea majoritate a oamenilor trăiesc totul la nivel afectiv. Și ne dădea exemplu. Zicea, te duci la film, vezi, nu știu ce, că un copil e bătut de părinți, omorât și plângi și suspini și te duci la biserică, auzi un cor cântând frumos, preotul predicând, plângi și acolo. E același plâns afectiv, dar zice, după aia ieși afară, te stresează unul și te porcăiești cu el acolo, te cer, nu ți-a rușine, criminalule. Unde e schimbarea ta lăuntrică? E la un nivel mediocru, e la un nivel afectiv, nu e nicio schimbare. E o chestie a stării noastre afective. Care plânge, suspină, trece la certuri după aia, după aia se și bate, după aia și iar revine la o stare de efuziune mistică și după aia se ceartă cu vecina și după aia, cum vă spuneam că am fost la Cernica și acolo niște doamne se certau toate cu acatistele în mână și foarte îmbrăbădite și nu știu ce. Și se loveau în într-altă și cea, e locul meu în fața icoanei, nu știu ce icoană era acolo. Vaco! Și după aceea, și nu știu, își făceau loc pe acolo, se certau între ele și după aceea, da, cred că e fix. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Nu știu, a bătut că vine prea sfințitoare? Nu? Știți ceva? Știți ceva? Oh. Da? Mai încă foarte pe scurt. Și după aceea, în următoare secundă, se punea în genunchi așa cu o evlavie extraordinară și începea să răd. Doamne, Dumnezeu, nu puteam înțelege chestia asta. Cum poți trece așa de ușor la, de la o și vacă și nu știu ce, la o chestie de trăire mistică? Ori asta e clar că nu e trăire mistică. E clar că e la un nivel afectiv, la un nivel foarte mediocru. Țin minte ucenicul părintele Arsenie Boca, preasfințitul Daniel Stoienescu. Tot veneau oameni și le, știți cum ne place la tineri, mai ales unele fete, și ziceau, atâta credință am în Dumnezeu, preasfințite. Și el zicea, epidermică. Și noi ziceam, vai ce duri, cum epidermică, uite fata asta cât de credință are. Și preasfințitul cumva îi dădea de înțeles sau zicea, vreți să vă arăt? Și se întorcea și zicea, măi, nu ți-e rușine așa, calci acolo pe iarba aia și nu știu ce. Dar de ce au zis așa? Nu, dintr-o dată își lua ceantă să plece acasă și păi, ziceai că faci orice, că mă asculți în orice. Unde e hotărâre de foc să treci prin foc pentru credința lui Dumnezeu? Și e adevărat, era imediat, trebuia să pleci acasă, că m-am cignit. Așa este. Adică nu e ok. Era și ne dovedea foarte clar că e epidermică credința noastră, ce să mai zic pe noi. Și zicea, hai, acum o să mă prim așa o jumătate de oră cu careva dintre voi. Și eram noi doi dintre cei care zisem, ca Petru, noi și la moarte și nu știu unde merge cu dumneavoastră. Și zicea, îl lua pe altul, vino tu. Și noi rămâneam acolo triști, așa supărat. Ce are, domnule, ăla în plus de noi, nu suntem vredni să mergem și noi? Sau ce îi spune tainic acolo? Și încă stătea așa pe o zonă, pe acolo, unde tot bătea cu toiagul în pământ și discuta acolo foarte mult și noi stăteam departe și ne uitam. Și vina și zicea, sunteți triști, sunteți supărați, nu sunteți. Da, păi și unde e credința? Unde e că ascultați orice și vedeți de ce nu vă primesc eu ucenic? Pentru că n-ați putea să mă ascultați. Eu am zis, măi, tu, voi credeți în ce vă zic eu. Ce v-am zis? Ei bine, tu stai acolo, tu vină cu mine. Nu puteam să avem credința asta de săvârșit atunci. Ne întristam, ne tulburam. Și se vedea clar că credința noastră e epidermică, adică e foarte subțire, mediocră. Nu era o credință de profunzime. Nu era o credință în care să te arunci și în foc crezând în Dumnezeu și în cuvântul lui Dumnezeu prin duhovnic sau prin... Atunci nu era prea sfințit dânsul. Și asta este în general, la noi toți. Adică, în general, cred că într-o biserică 95% trăiesc la nivel afectiv. Totul. Și de-abia mai rămân câte așa. Sau, hai să nu împărțim chiar așa. Sunt momente în viața noastră, sunt poate 5-6 momente pe an în care avem credință puțin la nivel spiritual. Și restul, așa, la 10 ani câte o întâlnire la nivel duhovnicesc cu Dumnezeu. Cam așa. Știu că pare dur ce zic, dar așa suntem, așa. Foarte greu să zicem că am avut, l-am cunoscut pe Dumnezeu la nivelul ăsta duhovnicesc. Cine poate să facă asta, mare este înainte Dumnezeu. Poți să te întorci la Dumnezeu prin minunile diavolului? De cei mai mulți se pierd prin aceste minuni? Se cutremură, se tulbură, se spăimântă. Urmările minunilor diavolului sunt căderi în erezie, greșeli de gândire, amestec eclectic a tuturor ideilor. Asta e urmările minunilor diavolului, una dintre ele. Alta este frică cutremurătoare, spaimă de diavol și de puterile lui. A treia, nepăsare față de diavol, nu există, nici nu, ce diavol. Deci are mai multe, sunt mai multe posibile înșelări în care poate cădea omul. Una, că te înspăimânti toată ziua și numai diavolul vezi peste tot. Deci este aproape că faci o evanghelie a diavolului. Diavolul așa, fii atent că te spurci, fii atent că vine diavolul, fii atent că aia nu fă, aia nu te atinge, nu lua de la ăla, fă cruce peste nu știu ce, fă cruce peste gură când respiri, când caști, când nu știu ce, fă aia nu știu ce. Fă. E un fel de evanghelie a diavolului, nu a lui Dumnezeu. Așa cum când în evanghelie cred că 3%, 2% se vorbește despre diavol și restul despre Dumnezeu, noi avem acest rezultatul minunilor false, care nu sunt ale lui Dumnezeu, de multe ori produc această evanghelie a diavolului. Adică știi totul despre apărarea împotriva diavolului, farmece, descântece, nu știu ce, lumânări întoarse, saltiri pe dos, știi tot despre chestiile astea, dar nu prea știi nimic despre împărăția lui Dumnezeu, despre Dumnezeu, despre treime, habar n-ai, nu mă interesează, dar despre diavol ești și frica e cutremurătoare și stai tot timpul într-o spaimă bogumilică, gnostică, în care diavolul are aproape putere ca și Dumnezeu. Numai că și găsești tu formule de a te feri de diavol, de a găsi, nu știu, combin credința ta cu Feng Shui, combin cu tot ce știi tu ca să te ferești de diavol. Așa este un mod de a... Asta arată de multe ori o credință și o întâlnire cu Dumnezeu falsă, prin minuni false. Vine? Băi copii, dacă veniți la ușă, spuneți ceva. Asta știu, dar dacă vine să veniți să ne spuneți, bine? După aceea, una dintre ele este aceasta de tipul învierilor din morți, morților clinice, care apar acum și foarte multe discuții despre morțile clinice și care, de fapt, oamenii aceia sunt într-o înșelare, mulți dintre ei. Mulți dintre ei, chiar dacă vă tulbur ce vă spun, dar nu spun eu, că spune Părintele Serafin Roz, mulți dintre ei sunt absolut necunoscători ai vieții spirituale. N-au avut nicio legătură cu Dumnezeu, marea majoritate dintre ei, și n-au nici cea mai mică idee că există o lume a duhurilor necurate care au coborât în văzduh, că noi nu ne uităm, nu ne luptăm cu trupuri și cu sângele nostru, ci ne luptăm cu duhurile care sunt în văzduhuri, zice Pavel, și că în văzduhul acesta prin care trece sufletul spre împărăția lui Dumnezeu, el se întâlnește, cum zic părinții, cu vămile văzduhului, dar se întâlnește cu demonii. Ori demonii ăștia sunt niște actori perfecți, înțelegeți? Și se pricep. Ori tu, dacă ai trăit o viață de înșelare, o viață întreagă înșelare, de nepăsare, de neștiință despre Dumnezeu, după ce mori, te întâlnești cu aceiași demoni pe care ai slujit o viață întreagă sau fără să-ți dai seama ai slujit. Și aceștia îți arată tot așa o viață laxă și liniștită, cum ți s-a părut că este și pe pământ. Că așa, că ai fost foarte liniștit, n-ai orice treabă, ai trăit viața cum ți-a venit și când treci dincolo, în momentele alea de moarte clinică, de cei mai mulți spun și m-am dus pe un tunel sau pe o cale albă sau pe nu știu ce și am intrat și câmpie largă și frumos și rudele mele pe acolo. Era atât de bine, totul era liniștit, totul era plăcut, totul era frumos, totul era liniștit. Și el se întoarce înapoi și nu are nicio hotărâre de a se schimba, pentru că oricum, de acum nu mai îmi pasă, oricum și dacă mor și dacă nu mor, o să fie bine. Că am văzut eu ce e acolo, aștept să mor, nici poveste de schimbări, de lucruri bune și... să mor. Și asta e o mare, și asta e o minune demonică. De fapt, ce ai văzut-o acolo e lucrarea demonică. A intrat în înșelarea demonilor. Sfinții se fereau până și la trecerea prin vămi să nu se înșele, știți? De aceea erau foarte atenți și Dumnezeu de multe ori le descoperea cum se ridică sufletul lor. Când zice despre Benedict de Nursia că și-a văzut sora urcându-se la cer ca un fulger, ca o porumbiță ridicându-se la cer printre vămile văzduhului, fără să fie oprită de nimeni. Erau sfinți care până și acolo se rugau ca acolo să nu fie înșelați de puterea demonilor de înșelare, trecând prin vâm, să nu cumva să fie înșelat. Vă dați seama ce discernământ, ce atenție aveau. Nu sfântul, un sfânt, nu mai rețin bine minte numele acum, stătea pe patul morții și se uita, ultimele trei zile a stat cu ochii ațintiți la peretele din față, încremenit, și a zis, au venit părinții și au zis, părinte, de ce ești? Ce faci? De ce ești așa? Păi dumneata ai trăit o viață extraordinară, ai îngrijile proșii, ai avut grijă de toți necăjiți, ai dus în spate tot felul de bolnavi, ai făcut rugăciuni cum n-a făcut nimeni. Păi ce ți-e frică de judecată Dumnezeu? Și l-a zis, nu fraților, că nu este judecată omului cum e judecată Dumnezeu. Noi ni se pare că știm, dar să vedem noi acolo și mă pregătesc să mă întâlnesc cu Dumnezeu și avea nu teamă, ci așa o concentrare și o atenție și o judecare din toate punctele de vedere a vieții lui. Și sub alte aspecte decât și imaginați el până atunci. Sau Sisoie cel Mare, care stătea pe patul morții și zicea, lăsați-mă să mă mai pocăiesc. Lăsați-mă să mă mai pocăiesc. În fața îngerilor, în fața prorocilor, în fața cuvioșilor, el zicea să mă pocăiesc. Ce înseamnă să mă pocăiesc? Să-mi țin minte aproape de Dumnezeu, să nu mă las înșelat, să nu mă mândresc. Asta? Lăsați-mă să mă mai pocăiesc. Nu sunt vrednic încă să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Vă dați seama ce atenție aveau să nu se înșele. să nu cinstească pe demon ca pe Dumnezeu, să nu aibă idei false, să nu creadă ceva despre ei. Ori tocmai cei ce trec prin vămile văzduhului, prin tunelul acela și care habar n-au, ei au văzut tot, e fain, frumos, mergem. Când murim a doua oară, hai să vedem ce fain. Adică trebuie să avem mare grijă legat de asta. Și asta, părinții, iată cum părintele Serafim Ros diagnostichează aceste minuni ca false minuni de înșelare demonică, care după aceea duc la o viață laxă și nepăsătoare. Hai să trăim cu Dumnezeu așa cum ne vine. După aceea sunt minuni care se arată că sunt minuni ale diavolului, care duc la un amestec de concepții de viață, un amestec imens, un eclectism, budism, amestecat cu protestantism, amestecat cu tot ce vezi tu și ți se pare interesant, iei și adăugi acolo și faci așa un amalgam și ți se pare foarte normal să. Asemenea minuni au fost la Vladimirești. Vladimirești, marea mănăstire unde a fost și Părintele Ioan Iovan și unde s-au întâmplat și minuni adevărate, dar foarte multe după aceea, mai ales prin viziunile Maicii Veronica, care avea viziuni după viziuni și arătări după arătări, care au fost adus în fața sinodului și care a fost, acolo au fost trimeși la Vladimirești mulți preoți și mari și duhovnici ca să-i pună pe calea cea bună. A fost trimis Părintele Arsenie de vreo 2-3 ori, Arsenie Boca. A fost trimis Părintele Cleopa, a fost trimis Părintele Sofian, ca să-i rânduiască, să-i așeze pe calea cea bună, că o luaseră razna cu vedenile Maicii Veronica, în care credeau absolut, nu aveau nicio... Și care erau foarte smintitoare. Foarte smintitoare. Dar ea nu avea nicio îndoială că nu-i de la Dumnezeu și îi învăța pe toți să creadă că așa e, că e de la Dumnezeu. Și acolo s-a văzut că aceste multe din aceste minuni nu erau de la Dumnezeu și prin faptul că această maică Veronica Sărăcuța, nu o acuzăm, nu zice nimic împotriva ei, a ajuns să se căsătorească, când a trebuit să treacă prin suferințele închisorilor, a cam cedat și a ajuns să cedeze, să-și lepede haina monahală, de voia ei, nu ca la Părintele Arsenie, ca i-a zis arhierei să o lase. Și s-a căsătorit cu un arhitect, a trăit, nu știu, la Poiana Brașov, într-o vilă, deci lucruri care... Acum trecă bine. Să merge. Părinte, să vom vești minte? Nu mai avem timp. A, e de morți. Dar bine, la ce oră se zic are morțile?
La 7, după liturghie la 10 și la ora 12. Deci se trage și
facea... Atunci, gata, nu mai e. Vorbim despre seara. Să mai vorbim? Păi, ce să vă zic, dar ce mult bate. Deși aceste, de exemplu, la această Maică Veronica, ea trăiește toate lucrurile acestea și să vedeți cum s-au sfârșit aceste minuni, cum lucrează diavolul. Că ani de zile s-a arătat numai Maica Domnului, Mântuitorul, Sfinții și au învățat-o numai lucruri ortodoxe. Nu puteai să-ți dai seama din exterior că e o înșelare. Foarte greu să puteai da seama. De pildă, să vedeți în Grecia la un moment dat, ca să vă dați seama ce fin privesc oamenii duhovnicești. În Grecia la un moment dat, unei fete care stătea cu oile, i s-a arătat Maica Domnului și i-a spus: du-te și spune tuturor oamenilor din sat să nu mai muncească în zi de duminică și să-mi cinstească ziua fiului meu și nu știu ce și așa. Cu astime mare, Maica Domnului i-a spus fetei alea care păzea oile. Și fata s-a dus și a zis în biserică: nu vă e rușine, a zis Maica Domnului, să nu mai munciți duminica. Și mai ales se adresa judecata asta, nu oamenilor din sat, ci unor oameni care lucrau la o autostradă acolo mare și erau niște oameni angajați și care îi punea firma să lucreze. N-avea ce să comenteze ei. Ei, știți cum se face. În 5 zile să fie gata, în 7 zile nu contează că e sâmbătă, că e duminică. Și vieții oameni spășiți n-au mai vrut să lucreze, ei de la autostradă au dat pune afară, a fost un dezastru și tot îi se mai arăta Maica Domnului și tot lucruri de astea așa foarte difuze, care, cum e Maica Domnului, că Maica Domnului a fost atât de tăcută și atât de smerită și n-a certat pe nimeni, cum dintr-o dată dură ceartă pe față, trimite în sat să certe oamenii aceia. Și unul dintre duhovnicii Marea Greciei a chemat-o pe acea fată, a vorbit cu ea, a stat de vorbă mai mult și i-a zis: cum de nu ți-a zis Maica Domnului, ți-a zis de bieții ăia muncitori care a spus de firmă și cum de nu ți-a spus de toți bărbații din satul tău care la liturghie stau prin birturi? Ăia nu sunt Și tot vorbind cu ea și, și cercetându-o, și-a dat seama foarte clar și a făcut o rugăciune prin care pur și simplu fata s-a exorcizat. Că fuse văzuse duh necurat. Și duh necurat o și viața ei nu o recomanda. Nu o recomanda pentru... Adică trăia cum trăia săraca și ea. Parte de 14-15 ani. Și până la urmă fusese duh necurat. Dar părea atât de viabil că e Maica Domnului, nimeni nu putea să îndurească. Cum să nu fie Maica Domnului? Auzi, ne-a învățat de bine. Dar e foarte... foarte subțire acest duh al necurat. El nu lucrează cu ciocanul și cu picamul. Lucrează fin, lucrează filozofie pură. Așa și aici, la Vladimirești. Numai lucruri bune. N-ai fi putut zice că decât un lucru care trebuie totdeauna luat în seamă. Se întâmplau foarte multe minuni. Toată ziua erau minuni. Toată ziua erau la Vladimirești minuni și arătări și descoperiri. Ceea ce pentru mari părinți este foarte îndoielnic. Unde este avalanșă de minuni, pericol să nu fie nimic real, să fie chiar de la demon ce se întâmplă acolo. Pentru că Dumnezeu nu face minuni de dragul minunilor, înțelegeți? Și ce se întâmplă acolo? Intrau bietele maici înăuntru la chilie și s-auzeau cântece de prin biserică. Și veneau, ușa nu se putea deschide nici cum, deși aveau chei, dar nu se deschidea, se uitau pe fereastră și vedeau tot felul de lumini umblând prin biserică și slujbe îngerești și măi... După aceea auzeau plâns suspinător în biserică, veneau toate, intrau, se uitau, o vedeau pe Maica Domnului pe un tron în bisericii plângând păcatele oamenilor și așa. Mai trecea o zi, altă minune. Măi, ceva era îndoielnic, toți duhovnicii ăștia și-au pus mâna, ceva nu-i în ordine acolo. Adică, ce cu avalanșa asta de minuni, fără folos, așa, clar, fără folos pentru un om, pentru un necăjit, pentru cineva, ci numai așa. Impresia că, vai ce mănăstire este noi, vai ce rugăciune facem noi, uite cum vine Maica Domnului, toată ziua aici, toată ziua. Și cum s-a terminat? Pe lângă că Maica aceasta, Veronica, a avut această viață care s-a sfârșit spre căsătorie, ceea ce ea ca Maică nu trebuia să facă, dar nu acuzăm noi de asta, că vremurile au fost grele, dar printre ultimele minuni și arătări, ca să vedeți, după ce ani și ani de zile i s-a arătat Maica Domnului, Mântuitorul, Sfântul Ioan Evanghelistul, i s-a arătat constant. Îi se arată Sfântul Ioan Evanghelistul și îi zice, de fapt să știți că trebuie să vă închinați și la Buddha și la Mahomet, că și ei sunt deosebiți. Și nu v-am spus eu până acum că sunteți cam încuiați așa și nu înțelegeți voi, dar eu o să vă spun acum că și ăștia sunt valoroși și nu știu ce. Și au crezut. Ea a crezut. Dar pentru majoritatea marilor sfinți, părinți, oamenii Dumnezeu au zis, dovedirea clară a înșelării, adică până te ține în asemenea arătări până toate sunt în duh ortodox, toate sunt perfect cu minți, totdeauna. Mergeți și vă rugați cu lumânări, stați în fața icoanelor, plângeți-vă păcatelor. Toate erau ortodoxe, așa, perfecte, ce poți să zici? Dar dintr-o dată îți trage așa una, că, mă, știi, voi nu prea știți, dar puteți să vă rugați și la Mahomet. Vai de mine, a fost praf s-a ales în momentul acela de tot. Și-au dat seama că a fost o mare înșelare, înțelegeți? A, că mulți oameni au mers cu multe credințe și poate au trăit și ei săraci și au revigorat viața și au revenit, asta e altceva. Se poate întâmpla. Se poate întâmpla și am cunoscut oameni care au pornit la asemenea mișcări care sunt foarte dubioase și care săraci n-au nicio vină că așa l-au descoperit pe Dumnezeu, că acolo au auzit că se întâmplă minuni și s-au dus și ei ca turma acolo unde au auzit sau s-au dus din cauza necazurilor, dar Dumnezeu i-a scos la liman și au înțeles și au învățat credința așa adevărată și Dumnezeu nu i-a lăsat să se pierde pe acești oameni. Marea masă a oamenilor care merge în asemenea locuri nu se pierde. Se pierde aia liderii, aia care sunt ardenți acolo, creierele care, și sufletele care pun suflet și cred absolut și se fac un fel de lideri, aia se pierd. Dar marea masă nu se pierde. Mulți dintre ei fac pași chiar și urcă pe calea credinței și încep să se dumirească încetul cu încetul și ajung la măsuri mari. Am întâlnit oameni care s-au ridicat și au cunoscut credința creștină practicând yoga și acolo descoperind că există și altceva în lumea asta decât trup. Și de acolo au făcut un următor pas și au ajuns la credința creștină. Și asta, dar asta nu înseamnă că e bine și că toți trebuie să facem așa. Dar dacă de acolo a scos Dumnezeu oameni, cu atât mai mult poate să scoate și de aici unde este mimat numele Lui, este mimate faptele Lui, sunt mimate minunile Lui. Așa că nu îi pierde Dumnezeu și nu îi lasă pe aceștia. Când s-a uitat cu milă la mulțimile care fugeau pe malul mării să-l întâmpine în față când el mergea cu corabia și s-a uitat cu milă aproape plângând și a zis că iată, sunt ca o turmă fără de păstor și necăjit și ai nimănui, credeți că Dumnezeu nu se uită tot așa acum și la mulțimile acestea care aleargă săraci peste tot, la Ionești, la Popești, la Georgești, la pe unde se încaută urmă fără păstor, n-au rânduială, nu mai sunt păstori care să ajungă la inima mulțimilor, s-au ridicat prea sus în sofisticării ca farisei și ca noi, cărturarii și ca... și care vorbim numai lucruri înalte și la inima poporului nu mai ajunge nimeni să se plece, să îi explice, să îl ridice din țărână. Și atunci nu știu câtă vină au ei neapărat ei. Că de-aia zicem când ne rugăm, Doamne, iartă-ne nouă păcatele preoților și, pe, și iartă poporul pentru păcatele făcute din neștiință. Ne zicem de popor că face păcatele din neștiință, că nu știe, că dacă l-am învățat noi care am fost învățați de Dumnezeu cum trebuie și l-am fi explicat modul înșelării și cum și ce și să nu facă și ce urmează după păcat și așa, mulți n-ar fi făcut păcatele care le-au făcut. Dar așa le-au făcut săraci și au trăit cum au trăit și nu cred că Dumnezeu pe ei va prihăni, prigoni și va judeca cu asprime, ci pe noi, pe cei care nu i-am învățat și pe noi, pe cei care ne-am suit pe trepte înalte și ne-am pus, știți, se împlinește cu noi, preoții și cărturarii și farisei, ce zice Dumnezeu când zice, iar tu când te duci la o nuntă, nu te pune în față, lângă mire acolo, ci du-te în spate, du-te mai în spate. Și când va veni stăpânul, va zice, ce faceți aici? Haideți în față, că nu-i locul dumneavoastră aici. Și noi așa facem. În loc să ne coborâm la nivelul poporului și explicăm la popor, la omul simplu, care tot omul e simplu, învățătura de credință și... noi ne suim pe cuvinte tot mai fastuoase, tot mai triumfaliste, tot mai înalte, tot mai greu de înțeles, pe istorii tot mai complicate și ne suim acolo să ne teologii foarte înalte, să fim lângă Dumnezeu. Și Dumnezeu va zice, ce cu tine ești, frate? Că zice, dacă te pui lângă mine, zice, ia pleacă, mai stai în spate acolo. Și așa face Dumnezeu cu noi. Adică și invers, cu cât te cobori la măsura poporului și încerci să-l ridici și să fii acolo alături de el, cu atâta Dumnezeu te mută în față și zice, hai, hai. Și că te mută el, nu că te mută, ci să arată el taine cele mari. Nu că le descoperi tu după capul tău și logica ta și pe înțelesurile tale înguste, ci îți arată el, îți descoperă el, te duce el acolo, nu te duci tu de voia ta. Că nu știi tu ce e acolo și nu știi cum să umbli și calci prin toate oalele. Și strici totul până la urmă. Așa se întâmplă. Și atunci nu poporul este până la urmă de vină, ci noi, și pentru că nu ne mai coborâm la și ne e silă de popor și prea mult de spus, prea mult de catehizat, prea mult de explicat, oricum nu înțeleg nimic, nu văd de treburile mele. Și asta și pentru că mulți dintre noi chiar nu știm. Chiar nu știm să ne coborâm sau și nu știm ce să spunem până la urmă. Nu prea, pentru că suntem stăpâniți de duhuri mute și surde, care nu știm să vorbim despre Dumnezeu și nu știm să vorbim că nu pentru că nu avem limbă și pentru că nu l-am văzut și nu l-am trăit și nu l-am respirat și nu știu ce să spui despre Dumnezeu. Decât povești din cărți și n-ai ce să spui. Și cei care sunt stăpâniți de duc mut și surd nu sunt numai cei care nu pot vorbi nimic, ci sunt cei care vorbesc poate multe, dar spun așa, din povești, din ce au auzit, din ce li se pare, transformă tot într-o morală, într-o explicație, obosesc. Și obosim pe oameni cu explicații și morală, îi certăm, n-ai făcut bine, nu trebuie așa. Și facem cu ei ceea ce zice Dumnezeu, nu învârtoșați inimile copiilor voștri, în sensul că exact cum tu, dacă ești mamă sau tată, toată ziua zici la copii, n-ai făcut bine, nu-i bine, nu așa, încât fuge de acasă copilul și ia lumea în cap, face toate prostiile numai să facă contra ta, pur și simplu, așa face și poporul. Nu, nici așa. Și ăia săracii care mai vin și scuminți, pe ăia dai, dă-i pe ăia. Nu veniți la biserică, nu faceți, nu ziceți, păcătoșilor, nevrednicilor. Și stresatul, da, să mă lasă în pace toți. Măcar dacă se întâmplă ca în catastrofa lui Rebreanu, în care Rebreanu povestește că o femeie sărăcuță căsătorită cu un tip de ăsta perfecționist și gelos și care se ducea la servicii și pe ea o lăsa acasă să muncească, să facă pe acolo și ce ai făcut. Și când venea, zice, ce ai făcut? N-ai făcut nimic, nu știu ce. Și cred că te-ai uitat, ai umblat după vecin, te-ai uitat la ei, sigur te-ai uitat la ăsta mai tânăr. Nici nu știa săracă că este pe acolo un vecin. Și atât au bătea la cap toată ziua. Da, te-ai uitat iar, ai numai peste gard, dar stăteai așa. Încât au început să zic, mă, ce o fi cu vecinul? Ce să mă uit, chiar să mă uit, cine e? Și se uită. A, sigur ai umblat cu el, cred că l-ai chemat în curte. Până nu l-a chemat. Ai trăit, au bătea, ai trăit în desunare. Până la urmă a căzut. Deci dacă tu mă bate zilnic, măcar să... Oricum nu mai avea nicio dragoste față de omul ăsta. Și s-a făcut și desunare. Dacă tot primea bătaie zilnică pentru desunare, măcar să fie desunare. Știți? Adică și așa de multe ori ajungem să fie și relația noastră cu oamenii. Tot, se transformă tot în morală fără dragoste, în care tot certăm că nu-i bine, că nu-i bine, că nu suntem buni de nimic, că nu sunteți buni de nimic, că nu știu ce, încât oamenii. Eu cel puțin m-am dus la câțiva părinți când mă spovedeam și Atâta mă certau, că nu așa. Nu în genunchi, numai spre răsărit. Numai cu candela prinsă. Unde ai aruncat uleiul de la candela? Nu așa. Uleiul se face așa, atât de devenea de obositor tot, încât a zis, mai bine nu mă rog. Mai bine fără candela, mai bine fără răsărit, mai bine fără nimic. Preferai să nu te mai rogi. Pentru că ce să spun, că totul e atât de complicat. Dacă totul e atât de complicat, atunci mai bine stau acasă și nu greșesc. Nu greșesc. Că dacă mă rugam, greșeai. Te-ai rugat așa, n-ai făcut așa, n-ai făcut atâtea metanii înainte, n-ai făcut atâtea, n-ai zis așa.